Hæ Sigga, gaman að sjá þig.
Hæ, sömuleiðis gaman að sjá þig Sveinn. Ég hef ekki séð þig svo lengi.
Einmitt. Eigum við ekki bara að fara á kaffihús og fá okkur kaffi?
Ó, því miður, ég hef ekki tíma. Ég að fara í vinnuna. Ég meira að segja, svolítið sein.
Æ, en leiðinlegt. En kannski bara seinna.
Já, við skulum fara seinna á kaffihús og spjalla saman.
Ég hringi í þig.
Já, heyrumst.